axita a túa vida. Quack FM 103.4 do teu dial, axítate.
A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco!
Buenos días, bienvenidos queridos oyentes a un programa más de Radio Parafuso. Estamos en el 103.4 de la FM y hoy vamos a tratar un tema muy interesante como son las necesidades educativas especiales y las adaptaciones curriculares. Y bueno, estamos varios colaboradores en el programa y tenemos dos invitadas. Una de ellas es Loli Roldán, que es directora del Colegio Público de Mera, Colegio Luis Seoane, que es un colegio de infantil y primaria. Bienvenida, Loli.
Moitas grazas pola invitación, moitas grazas.
Bos días, bo día. Grazas a ti por vir. Temos con nos tamén a Cristina, que é unha convidada que Cristina Souto nos vai a falar de, da súa experiencia coa súa adaptación curricular na Facultade de Medicina. Benvida, Cristina.
Buenos días, señorita Filis, e muchísimas gracias outra vez por la invitación.
Bueno, encantada de, encantados de terte connosco. E está tamén a súa nai, que é Teresa. Bos días, Teresa.
Hola, bo día.
Temos con nos a La Triste. Bos
Hola,
días.
Como estades?
A Roy.
Hola,
bos días.
Días.
A Marcos Obregón. Bos días, Marcos.
Hola, buenas. Bueno, hoy soy o Ferralleiro 2.
O Ferralleiro 2, sí, porque está na mesa de sonido.
Es mi personalidad desdoblada.
Soy su avatar.
E temos con nos o Ferralleiro, técnico de sonido. Bos días.
Muy buenos días. Poseído por el espíritu de Jean-Michel Jarre.
Bueno, pues imos comenzar por entrevistar a directora Loli Roldán. E a primeira pregunta que te quería formular, Loli, é que tipo de necesidades educativas especiais son máis comuns no teu colexio?
Ben, en primeiro lugar, agora mesmo hai como unha diferenciación entre o alumnado NEAE e o alumnado NEE. Hai alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, no que está incluído o alumnado con necesidades educativas especiais. O alumnado NEE, alumnado con necesidades educativas especiais, é o que coñecemos máis con aquel que presenta algún tipo de discapacidade ou trastorno grave de conducta. Máis amplo é necesidade específica de apoio educativo, onde estarían incluídos pues, a todos os alumnos de incorporación tardía ao sistema educativo, con dificultades de comunicación e da linguaxe, con dificultades de aprendizaxe, que son moitos, nenos con unha historia familiar ou escolar, que por esta condición pues, teñen unhas necesidades educativas diferenciadas do resto dos seus compañeiros.
E as máis comuns, cuáles son?
As máis xerais son as dificultades de aprendizaxe, lóxicamente, sobre todo que son as áreas instrumentais básicas, o que coñecemos, non? A linguas, letoescritura e matemáticas, todo o que afecta a todo, a adquisición da letoescritura e matemáticas, xa que eu traballo nun colexio de educación infantil e primaria, non é secundaria. Esas son as máis habituais. E logo temos nenos, xusto no meu centro non temos nenos con discapacidades asociadas a discapacidades físicas ou sensoriais, si pode haber algún alumnado, non, que si a teña, pero moitos son hai moito moi algún alumnado con trastornos do espectro autista, que sabemos, non, que un espectro, non é só o que chamamos autista, vale, aí estarían englobados un continuo de dificultades que presentan este alumnado e sobre todo dificultades de aprendizaxe. o que temos máis.
Unha cousa que te quería dicir, Loli, é que eu estudiei no teu colexo.
Anda, que casualidade.
Bueno, 3 anos, fixen, pero xa hai moito tempo, eh? Cando eu estaba, seguramente non había esa clasificación de necesidades educativas,
no, claro,
especiais. Porque eu teño, vou facer agora en verán 52. Estudiei cando tiña 11, 12, 13, de 6º a 8º de EXB. Sí.
Xa é un centro que leva xa, é un centro con moita arraigo na zona, porque xa vai facer casi 45 anos que ten o colexio. Entón, ademais, é un centro que moitos nosos alumnos, os seus pais foron alumnos do noso centro, as súas avoas foron parte da AMPA do centro. Entón, é un centro que con moito arraigo no, na zona. Ten, claro. Levamos moitos anos, claro, no que
claro,
é na zona
e tamén,
de Oleiros.
O ser unha zona pequena, coñécese todo o mundo.
Sí,
¿no?
A zona norte do Concello de Oleiros, sí.
Sí. Sí. Bueno, como todos os que temos aquí, temos unha idade, non quero dicir nada, pero eu creo que todos temos lembranzas dos nosos colexios e de bueno, estos casos de necesidades educativas especiais. De feito, antes de comenzar o programa, o Ferralleiro estaba comentando, ¿verdad? De Ferralleiro.
Sí, yo comentaba, de hecho lo comentábamos también con los compañeros cuando preparábamos el programa. Yo recuerdo cuando era pequeño, allá por el año 90 más o menos, tenía un amigo que venía de Extremadura y tenía un hermano pequeñito que estaba en ese momento, creo que estaba en edad más o menos de estar en primero de EGB y tenía autismo. Exactamente, lo único que sé es que tenía autismo porque de aquella tampoco clasificaba, o sea, era todo autismo y no especificaban. Era un niño que a su edad no sabía hablar, gritaba, escapaba de la gente. Igual que escapaba la gente, de repente se metía en medio de la gente a bailar o lo que fuera. Y yo recuerdo que en aquellos años, en el colegio en el que estudiaba, que en el centro de Coruña, o sea, que no es que digamos que era un colegio pequeñito de un pueblo perdido de la mano de Dios, ¿no? Existían unas clases de educación especial en las que era un poco un cajón desastre. O sea, allí iban pues gente con sordera, en este caso este niño con autismo, gente con, a lo mejor, con una discapacidad psíquica, gente con síndrome de Down, cualquier cosa, y de todo tipo de edades. O sea, imaginemos una clase en la que a lo mejor había 20 niños, pues desde alguien muy pequeñito, que debería estar en preescolar, creo que no, que eso sí que los mantenían en preescolar, pero una vez que empezaban la etapa de EGB, pues desde un niño, como el caso del hermano de mi amigo, que estaba en primero de EGB, hasta alguien que ya estaba en edad de estar en octavo de EGB, la diferencia que hay entre unos niños y otros, todos allí metidos, y era un poco como una guardería. O sea, lo que veía, y además me lo contaba el amigo este, que el espíritu no era tampoco enseñarles, era tenerlos allí pasando el tiempo. O sea, como sus padres, evidentemente, no podían tenerlos en su casa porque trabajarían, etcétera, etcétera, tenían que estar escolarizados, porque aparte era obligatorio estar escolarizados, pero tampoco los atendían como debían atenderlos. Yo entiendo que en algunos casos será más difícil, que el aprendizaje será mucho más lento por el problema que tengan, pero por ejemplo, una persona sorda, yo creo que con que simplemente que exista un intérprete, puede llevar un ritmo perfectamente normal y ni siquiera, creo yo, ni siquiera necesitaría estar en una clase aparte.
¿Queres falar do caso da tua familia en concreto?
Sí, en mi caso, mi madre, que es dentro de poco cumplirá los 81 años, ella cuando tenía 5 años, por un problema médico, quedó sorda, ¿no? Dentro de lo malo, ella tuvo la suerte de que aprendió a hablar. Pero cuando quedó sorda, estamos hablando que ella nació en el 44, o sea, sería pues entre el 49 y 50 más o menos. En el colegio en el que iba, directamente le dijeron a mis abuelos que se la tenían que llevar a casa, que no podían atenderla. Y desde entonces nunca más volvió a pisar una escuela. Entiendo yo que eso a día de hoy sería impensable, ¿no?
Totalmente, totalmente. Eu penso que o que tamén eu levo casi 30 anos a traballando como mestra de... Primeiro, además, eu fui mestra de pedagogía terapéutica, profe de apoio, ahora sou mestra de primaria, aparte de ser directora. Un dos papéis fundamentais en atención á diversidade, e creo que o papel importante o que poñer en valor é o papel das familias. Eu tamén teño un familiar con a discapacidade e penso que un dos grandes protagonistas en que a diversidade este dentro da escola e agora temos un enfoque totalmente inclusivo tamén moitas veces grazas ao papel que tiveron as familias. Hai que pensar que no caso da tua nai, no, do meu curmán neste caso, esas asociacións de pais e nais que empezaron a traballar moi duro facendo aqueles primeiros colexios, non, para seus fillos, que ora son grandes asociacións que empezarían como as PACE, non, como as PERGA,
as PAVER, centros de referencia.
Claro, esos centros sí. Son grazas moitas veces a forza e o valor que tiveron moitas nais e moitos pais loitando polos dereitos dos seus fillos.
Sí, porque o seu orixen son asociacións de pais e nais.
Sí. Que estamos aquí, todos estivemos en colegios donde, claro, ahora decimos que ahora hai moitos nenos que teñen de, ai, pues, nenos, cuántos nenos con diferentes, non? Ai no cole. Eu penso que sempre os houbo. Sempre soubo, que pasa que estaban dentro das casas, non nos escolarizaban, o que pasou con tua nai, sí. Vaya usted para a súa casa, que non o podemos atender.
De hecho, mi madre sabe ler, sabe hacer cuentas, o sea, sabe sumar, restar, multiplicar, dividir y todo eso, pero porque se lo enseñaban mis abuelos. Mis abuelos tenían una tienda y entonces, como tenían que cuidar de ella, tenía que estar con ellos. Entonces, pues mi abuelo aprovechaba y la enseñaba. Y después ya cuando ya era más mayor, pues ella misma, mi madre, pues empezó a llevar también la tienda, o sea, hacía las cuentas de la tienda, atendía a los clientes y todo, porque ella, aunque como no había tampoco formación de ningún tipo para lengua de signos, ella no sabe hablar por signos. O sea, ella siempre entendió a la gente leyendo los labios. Que aquí quería hacer otro inciso, que recuerdo yo cuando estaba en el instituto, tuve una profesora de lengua que me negaba que fuera posible que alguien pudiera leer los labios. Decía yo, pero vamos a ver, si lo tengo en caso en mi propia casa, digo, que yo no tengo otra forma de comunicarme con mi madre que no sea hablándole a la cara. Y pues me lo negaba, o sea que tú imagínate, y te estoy hablando ya a finales de los 90, que existieran profesores que desconocieran algo tan, tan básico como que se pueden leer los labios, ¿no?
Uh-huh. Pois. Pero eso, Loli, tamén agora cambiou moito a realidade nos últimos tempos, porque cada vez acabas de decir esa diversidade, ¿no? que hai nos colexios, porque bueno, agora vivimos nunha cidade totalmente multicultural, multinacional, con xente de moitísimos países. Eso tamén fai que, bueno, aquí nacen novas xeneracións, ¿no? De xente de distintas nacionalidades ou polo menos os seus pais, ¿no? Que veñen de outros países. Eso tamén vos obriga vos a xenerar ese tipo de adaptación curricular, ¿no? A esas necesidades que cada neno ten, ¿no? Polo idioma ou polas culturas.
Sí, sí. Bueno, tedes que a nivel educativo, o que se chama adaptación curricular como tal, que hai dúas medidas para levar a cabo. Por un lado está o reforzo educativo e por outro lado está a adaptación curricular. Uh-huh. As dúas son para dar resposta ás necesidades que teño o alumnado, sexa cales sexa. Unha adaptación curricular se fai cando hai que modificar obxectivos, contidos e criterios de avaliación. Ademais, bueno, pues leva todo un proceso, unha burocracia asociada tamén, porque son o equipo docente o que establece que ese neno precisa unha adaptación curricular para seguir, ¿no?, a súa aprendizaxe. Esta adaptación curricular ten que ser aprobada a través do Servizo de Inspección Educativa. É unha medida extraordinaria. E logo están as outras medidas que van dentro do que chamamos reforzo educativo, que é cando nos temos que adaptar o que son as actividades, a metodoloxía, os tempos, que moitas veces é cuestión de tempo, ¿no? O sea, se eu teño programado que un neno ten que aprender, un exemplo, ¿no?, a sumar en 2 meses, pois pues, a mellor teño que programar que a este neno vai sumar en 4 meses. Eso sería unha medida de reforzo educativo. Entón, o que intentamos dar dende a escola é unha resposta individualizada a cada alumno, a cada alumna, ¿vale? Según estas necesidades. ¿Qué precisamos por parte, qué precisamos nos coles? Moitas veces, recursos persoais. Necesitamos persoas, necesitamos mestres, necesitamos especialistas, necesitamos recursos persoais, non tanto materiais, senón recursos persoais. Recursos persoais e formación por parte da administración. Nos forman a través dos centros de formación e recursos, ao profesorado en que en temáticas diversas, non? Que nos vamos elexindo a medida do curso, pero sobre todo todo se resume a ter recursos persoais, porque necesitamos, imaginadevos unha clase con 20, 23, 24 nenas e nenos, e actualmente penso que cambiou moito cando nos éramos nenos, non? Cando nos estábamos na escola, que tirábamos esa homoxeneidade. De feito, ben se vía que os que chegábamos ao bacharelato daquela, e al menos foi no meu caso, fomos moi poucos, e os que chegaron á universidade, moi poucos, moi menos todavía, non? O sea, se nos iba, non? O propio sistema nos non iba facendo esa selección. Unha criba. O que se pretende agora é que haxa eses recursos organizativos, metodolóxicos, persoais, materiais, para que esa criba non exista. Todo o mundo poda chegar.
Te quería preguntar, Loli, como identifica o colexio os estudantes que necesitan adaptacións curriculares?
En primeiro lugar, sempre a través da figura do profesor tutor do equipo docente. O sea, sempre hai o que unha avaliación inicial que se fai a todo o alumnado, e ao inicio de curso, además está hai unha norma, non, de que é obligatorio facer esa avaliación inicial, incluso hai que facer unha sesión de avaliación inicial constando en acta todas o que se diga nelas, e aí o profesorado titor co equipo docente que traballa nun grupo, pois va establecendo as necesidades que pode ter un neno. No caso que o crean conveniente, teñen que facer unha solicitude a unha persoa que eu penso que hai que poñer en valor, e é moi importante nos colexios públicos, que é a figura do orientador, a figura do orientadora do centro, que é a persoa que temos que facer unha solicitude para que faga unha valoración, valoración a ese rapaz ou esa rapaza, unha evaluación psicopedagóxica, unha evaluación diagnóstica, e esta persoa é a que vai a sempre ten que estar a familia sempre ten que estar informada de todos e cada un dos pasos que damos cos seus fillos, e incluso pedir que se derive a servicios médicos especializados, ¿no? A través de pediatras en primer lugar, e logo hai servicios como saúde mental, vale, ou especialistas.
Pero cando fales desa derivación a especialistas de medicina, porque en que tipo de caso suele ser? Porque
depende do neno, sempre hai sospeita, ou a orientadora sempre fai a súa primeira valoración con unha sospeita de que pode ser problemas. A veces eses nenos que pensamos que teñen, que son TEA, pues resulta que non é un TEA, ten un problema de audición, e ante ese problema, vale, de audición temos, entón hai unha sospeita, sempre se deriva ao pediatra, e o pediatra é o que fai esa valoración, e logo a deriva o que son os servicios médicos do Sergas. Entón sempre hai unha colaboración moi estreita entre os departamentos de orientación e servicios externos, servicios médicos, que son realmente os que teñen que valorar, que diagnosticar.
O sea, que hai unha orientadora para primaria e outra para secundaria, ¿no?
En cada centro educativo.
En cada centro educativo.
Hai centros que son moi pequenos, non sei xusto ora en donde, que a mellor esa persoa orientadora comparten ten dous centros, pero son centros rurales, moi pequeniños, pero todos os centros teñen esa figura de orientador. Todos os centros.
Cantos alumnos hai para cada
orientador? Depende do centro. No meu centro son cerca de 400 nenos. Todos os doleiros estamos por ese ratio. Hai instituto secundaria que teñen ata 600.
Pensando que o ano ten 365 días, hai máis alumnos que días no ano, nun ano non se dá tempo a ver todos e cada un deles.
Por eso digo que precisamos recursos persoais. Hay que pensar que de 360 nenos que hay 360 realidades diferentes, claro, necesidades diferentes, porque ata un neno, entre comillas, o neno, os nenos vos precisan de atención. Que moitas veces non dices este neno como vai fenomenal, eses nenos tamén necesitan atención.
Porque tamén se poden aburrir. Algúns.
Te precisan tamén. Sempre te precisan.
Sí.
Vale, esa uh-huh. figura. E sobre todo, sempre son unha gran defensora do ensino público total e dos servicios públicos, e deberíanse invertir máis en o que é sanidade e educación, porque penso que son os pilares fundamentais.
E que van da man unidos, non?
Totalmente, final... totalmente.
Te quería preguntar, Loli, non sei se xa respondiches a esta pregunta, porque falaches da orientadora, do titor, pero... Oh. ¿Qué procesos se siguen para desarrollar un plan de apoyo individualizado para o estudante?
A través do equipo docente, do alumnado, con, sempre en colaboración con o departamento de orientación e as necesidades dos nenos. Es que cada necesidade leva un programa individualizado distinto, sabes, porque ten unhas características diferentes cada neno. Non hai un modelo tipo de programa.
Que están, están todos os nenos que teñen necesidades educativas especiais nunha aula?
Non, está na aula a súa de referencia.
Está na súa aula.
Sí.
E para cada un hai uns objetivos?
Depende do seu, si leva unha adaptación curricular ou non. Claro, depende.
Para cada un me refiro que teña necesidades educativas
especiais. Depende si ten adaptación curricular ou non. Ter necesidades educativas especiales non vai asociado a ter unha adaptación curricular. A veces con medidas de reforzo se pode chegar ao neno. Claro, depende.
¿Poderías nos explicar mellor entonces para que casos se suele facer esa adaptación curricular?
Para aqueles que, por exemplo, os objetivos contidos que están sinalizados para o grupo de referencia, sí, vale, para o grupo, non nos pode acadar en ese momento. Necesita pues, que se reduzcan ese objetivo, se modifique, se cambie ese objetivo por outro, en ese caso. Entonces, uh-huh. Claro,
o sea que hai unha gran diversidade, o sea,
totalmente.
Que según o alumno ou a alumna,
mi diversidade é infinita.
E ademais, bueno, como comentaba, ¿no?, que agora vivimos nunha sociedade tan global e tan diversa, e coas leis de inclusión social, pues eso tamén vos fai a vos ter aí toda unha amalgama enorme, ¿no?,
de... E os cambios de leis que van paulatinamente a veces a nos confúndenos, non que nos confundan, sino que requiren un esforzo por parte do profesorado para adaptarnos a esa legislación. Que demandamos moitas veces os que estamos traballando nos colegios, que debería de ser un consenso. A educación ten que ser todo o que se aprobe no relativo a educación debe ser un consenso por parte de todos e de todas. Non pode ser que dependa de quen este en ese preciso momento nun goberno.
Sí, no medio plazo. No
como
medio
plazo. A asignatura de educación para a ciudadanía, que había moita polémica.
Claro.
Porque
claro,
estaba politizada un pouco, ¿no?
Claro.
Suele haber consenso habitualmente en eso que dices, para suele haber consenso.
Depende del equipo de goberno que estén, a veces. Claro, eso non depende de nos. ¿Sabes? Es que a veces non nos escoitan a nos. Suele ser. Imaginade que, por exemplo, fai uns primeiro estábamos traballando por ciclos, eu son partidaria a traballar por ciclos, ou seja, está primeiro e segundo de primaria, non? Eso é un ciclo educativo. Entonces, tipo, por exemplo, teño uns objetivos, imagínate, teñen que aprender a ler e a escribir en primeiro e en segundo, non? De codificar, al menos, o que son as letras. Pois temos esos dous cursos, esos, porque traballamos en ciclo. Fai uns anos houve un cambio de lei e volvimos aos cursos, entonces xa non era ciclos, era por curso, primeiro, segundo, entón volve a cambiar todo outra vez. Agora volvemos aos ciclos. Entonces hai a veces moito, moito cambio de legislación que a nos tamén, sabes, as cousas que se facían dunha maneira se fan de outra e claro, perder esforzo e tempo en adaptarnos a eso cando non so que queremos é traballar directamente coas nenas e nenos que temos diante e darlle unha resposta é difícil. E luego ver que a veces non chegas a dar esa resposta o máis axeitado que ti penses que tens que dalo porque non ten recursos humanos para facelo, é moi, sabes,
Loli, eu se me permites, hai pouco tempo, bueno, fun a un sindicato, estaba ali esperando o meu turno para que me asesoraran e había dúas docentes que estaban tamén esperando na sala de espera e falaban da súa problemática, decían, é que non teño tempo, teño 25 alumnos, non podo, teño que seguir correndo arriba a ir a atender a outra aula, despois chego a casa, estou corrixindo exámenes de matemáticas, de física, de lengua, non me dá as horas. E despois aínda dedico a tempo a traballar e a corrixir na casa os exames. Entonces é o que estás a decir, que faltan mestres. Faltan.
E o que hai que mirar a veces é un pouco mirar a Europa. Eu, con experiencia do meu centro e de moitos centros, estamos dentro do programa que se chama Erasmus Plus, que nos facilita non poder ir a outros países a facer intercambio con outros profes ou facer cursos en outros lugares de Europa, entonces ver o que se está facendo en outros países, nin bo ni malo, ¿no? O sea, é ir ver. E unha das cousas que a veces nos vale para vir a firmar, no, con decir, bo, pues, non nos estamos facendo mal, estamos facendo ben, vemos, ¿no? Pero sobre todo vemos que hai en lugares de Europa donde hai máis recursos humanos que aquí. O sea, que de centros donde nas aulas teñen dúas persoas por aula toda a mañá. Eso é, claro, es que vos entendes de que...
Un traballo compartido,
claro,
entre docentes.
Hai que atender a un grupo de nenos e nenas de 20, 22, eu cheguei a ter 27 nenos en algún ano, claro. 27 nenos, todos son diversos, porque todos teñen as súas dificultades. Eu só non estou metendo se teñen NE, NEAE, discapacidades, sin discapacidades, o sea, todos son diversos. Que sexas, que teñas que dar un currículum que te exixen, que tes que impartilo, tanto mesma maneira a 27 nenos, 25, é moi complicado.
Pois mira, Loli, eu cando era pequena, como o meu apelido empeza pola Z, lembro-me de ser o número 49.
42 fun eu. Eu fun o 40. Pero o que che decía, cantos acabábamos?
Claro.
Cantos chegaban ao octavo de GB? Ou chegaban ao
tamén octava? Había, era unha época, claro, moi competitiva. Non sei se recordades, ou polo menos eu a vivín así, de que había que ser o mellor, sacar deces, deces, e había como unha loita, non? Entre os teus
penso
propios.
Eu penso agora que agora é peor.
Sí?
Eu penso que agora é peor.
Eu gustaríame compartir que eu estudiei nunha escola unitaria. Cando agora falades de que hai moita diversidade nas escolas, estábamos de todas as idades xuntos, mezclados. E aí aprendías a convivir, a escoitar, a comunicar, a coidarte. Os maiores coidaban dos pequenos, axudaban a profesora. Ti deseabas ser maior para facer o mesmo que porque vías como enseñaban a ler, a escribir. Era un traballo en equipo. Aí fomentábanse esas habilidades das que falamos no anterior programa, da inteligencia emocional, de maneira inconsciente e xogando. Saías afora, ibas de excursións, visitabas outras escolas unitarias. Entonces, eu creo que falta moito, quizáis, as escolas habías que dotar de eso tamén, ¿no? Con persoal para poder traballar esas habilidades. Non sei que pensas ti, Loli, desto.
Totalmente, estou de acordo contigo. Pero é que a sociedade cambiou moitísimo. Dende que nos éramos nenos agora, ou que empecé eu a traballar agora, cambiou moitísimo. Pensade agora que ahora temos nenos con unha senda social increíble.
Non sei que queres decir con eso?
Se hai nenos que teñen programado toda a súa xornada de toda a semana, como se fora un traballador. Hai nenos que teñen tres ou catro actividades polas todas as tardes, logo teñen sus cumpleanos, logo teñen sus partidos. De feito, mira, non fai moito tempo, estaba falando cun grupo de nenos que eran, tiña eu nenos de cuarto de primaria, de 9 anos, e entonces así discutindo con eles, lles dixe, é que vos o que non tedes ese tempo de ocio, e me dice, sí,
aburrirse, necesario.
Non teñen tempo de ocio, está todo totalmente pautado. Os nenos de agora teñen todo pautado. O sea, se hai nenos que entran nos centros educativos ás 7:30, 8 da mañá, porque os seus pais teñen que ir a traballar, sociedade como é, Están hasta as 4, porque teñen que comer no colegio. De 4, a partir das 4 van a 2, 3 ou 4 actividades. Chegan a casa as 8 da tarde, duchan, cenan e se van os fines de semana, teñen 3 cumpleanos, teñen que ir a facer os deportes, os
deberes.
Pero ti elixes sí. Que quere facer o teu fillo, non?
Pero a inercia está indo.
O sistema, oblígate.
É a productividade, que hai que ser productivos, o teñen os pais e o teñen os fillos tamén.
Sí, claro. Moitos nenos non teñen tempo, o que che decía, que non me discutía, ¿no? Que yo tengo mucho tiempo libre. Dixo, "¿Cuánto tiempo libre tes ti para estar na tua casa sen facer nada?" E uno se quedou, un rapaz moi salado, e se quedou quieto e dice, "Loli, tienes ver." É certo. Yo nunca estoy sin hacer nada. Claro, porque salgo de aquí, voy allí, voy allá, voy allí. O sea, xa, cambiou moito eso. E o que decías tú, ese intercambio, esos xogos entre idades, pensa que antes nos criábamos moito tamén xogando na rúa, na calle. E cando estabas na rúa, a rúa te vixiaba. Non, a xente te nos cuidábamos todos. E esas pandillas eran pandillas como tú na unitaria. O sea, había un neno de 8 anos, o de 10, o irmán de 12, o de 14, el de 13, el de todo. Non, entonces eso é moi enriquecedor.
Había unha convivencia donde aprendías valores de maneira inconsciente porque o vías cada día ali. Sí. E non crees, a ver, veu unha hora esa idea que se con ante esa diversidade, esa necesidade de inclusión, se traballara máis esas ferramentas, esas habilidades de comunicación, de interacción,
totalmente,
de desarrollar esa inteligencia emocional na escola obrigatoria, ¿no?
Eu penso que é unha asignatura pendente.
Non sería tanto necesario facer esas adaptacións curriculares ou adaptativas. Nalgún xeito, sí. Nalgún caso, evidente que sí.
No, algún caso, sí, pero bueno.
Pero non deixa de ser que ao mellor se solucionaba o 80% ao mellor desas necesidades.
E logo, bueno, aí xa...
Bueno, atrevo-me a decir, non sei, eu non son experta, pregunto.
Estamos no 2025, sí. Fai 2 anos se creou unha nova figura nos centros educativos que é a coordinadora de benestar e convivencia. Porque vemos que temos esa necesidade, o que dices tú de la educación emocional.
E aí entraría eso, no, na coordinadora de benestar e convivencia.
Sí, todo que sería educación emocional.
E dices que en cada centro.
Sí.
Que non forman?
É unha persoa.
Só unha persoa.
É unha persoa, sí. É a coordinadora de benestar. Moitas veces coincide que é a orientadora incluso dos centros, vale? Pero cada centro o nombra. Porque, bueno, hai xente que di que foi a raíz da pandemia, os grandes problemas, non? A través de emocionais que se ten actualmente. Pero na miña experiencia que teño é que ás veces nais e pais, profes tamén, me meto a todo o mundo, non se pregunta nada aos nenos, non se fala cos nenos. O sea, non hai quen se pare, lle digo ao neno, hola, como estás?
Son os protagonistas.
Precisamente, pero a veces estamos tan... entramos nunha clase, veña, va, abremos o libro, vamos a dar matemáticas. E a veces hai que pararse e falar cos nenos, pero non solo os profes, non, nas familias, nas casas. Hai nenos que te dicen que non falan cos seus pais. Non falan, non intercambian, oxe, como estiveches, preguntamos como estamos. E entre nós, se vos fixades entre nós, ás veces non nos preguntamos, non coñeces a dice, como estás? No, que a veces non é decir, hola, no, estás preguntando realmente como estás, como te sientes. E moitos nenos e moitas nenas están tendo problemas precisamente por eso, porque non hai, están atendidos, pero non están escoitados. Eu penso que
hai un artigo que lin nun periódico este fin de semana de galego dunha docente, bueno, doctora en educación e psicología, que se chama Catherine Le Couillier, que decía que a xeneración dos nenos hoxendía e dos xoves que xa non sinte nada porque está sobreestimulada.
E non sinte nada porque tamén non lle estamos ensinando a expresar o que sinte, que é distinto. Isto a veces claro. Un neno, non sei, está enrabietado en ese momento e lle dices, a ver, pero que te pasó? E te dice, non sei, pero como te sientes? Non sei. non son capaces, non saben expresarse. Entonces, ás veces es máis porque non se lles ensina a expresar o que sinten.
Poderá ser que pasan moitísimas horas. Bueno, neste artigo que lín desta doctora en educación decía eso, que era, bueno, que era un tema de saúde pública, ¿no? Que había que regular para evitar o uso de tablets, de teléfonos, ordenadores nestas idades, ¿no? E que habría que regularlo non só para os colexios públicos, porque de feito creo que está no debate agora que para o próximo curso na Comunidade de Madrid sí que xa vai a ser a escola sobre o papel, usando lápiz, bolígrafos, volver á escola de antes, ¿no? Para poder desarrollarse cognitivamente.
Eu penso que hai que ir máis alá, non é a escola, ¿no? Solo. Non sei se vos pasa, pero eu vexo a bebés en cochecitos paseando cun móvil diante.
Claro.
Eu vexo a nenos nunha cafetería cunha tablet mentre estamos nun bar. Os nenos pasan horas e horas os fines de semana xogando a la Play. Se xa, a veces creo que estamos cargando na escola cando realmente é a sociedade enteira, vale, que temos que reflexionar sobre isto.
Pois pues sobreestimulados, dopamina, claro, a tope, subidón total.
Non pode ser que un teléfono móvil sea o regalo de comunión.
Claro. Eu te quería preguntar, Loli, como se involucra as familias no proceso de adaptación curricular?
Sempre teñen que estar informadas, vale, sempre teñen que estar e teñen que firmar o que... Cando se solicita que se aprobada unha adaptación curricular, hai que informar as familias deben acudir ao centro e deben de firmar o consentimento, o que están informadas de tal medida. Se fai así sempre. Pero calquer medida que se fai cun alumno, sempre as familias teñen que estar informadas.
Si, sí, non se involucran de outra maneira, non? Máis que informadas.
Claro.
Sí. E tamén te quería preguntar que recursos ou apoios externos están disponibles para os estudantes con necesidades educativas especiales.
Mira, existen, primeiro, o que decimos, faltan recursos persoais e falta inversión. O sea, xa obsérgase que hai nenos e nenas que van a algunha terapia, que o CHOAC ou ao materno, pero a veces son terapias que van unha vez cada tres meses, ás veces os ven, ou cada mes, sexa moi esporádico. Por parte do Ministerio do MEC existen unhas becas de necesidades que se convocan, creo que entre polo verán, acaban sobre o 20 de setembro. Entón, son unhas becas económicas que se dan ás familias para poder sufragar o que é un gasto de un gabinete externo que ao que podan acudir os seus fillos.
Eso é interesante, ¿no?
Sí.
Deixalo ben claro se alguén nos está escoitando, ¿no?
Sí, que existen esas becas, se xestionan, elas teñen que xestionar ou a través de sede electrónica, sempre e os colexios suelen anunciarlos e publicitarlos. Entón, suelen salir sobre o mes de maio e acaban sobre o 20 de setembro. Entón, lle dan eso, unha axuda, unha partida económica para sufragar gastos que veñan pues, de ir a unha logopeda ou un tipo de rehabilitación externo. Entón, bueno, pues unha axuda para as familias importante, porque son servicios, además, externos moi caros, moi caros.
Eu te quería preguntar se podes compartir algún exemplo de éxito na implementación de adaptación curricular no teu colegio.
Non te entendo.
Si algún exemplo de éxito que tivera éxito na implementación de...
O éxito cal é ver un neno feliz, porque chega ao que lle estamos dando. Eso é o máis importante. O sea, non podemos enfrentar o neno a facer algunha tarefa que é imposible que a poda realizar. Entón, aí hai unha frustración, hai unha negación e hai unha desilusión por parte do neno. Unha adaptación curricular é propoñerlle a ese neno unha serie de metodoloxías, de cambios, de obxectivos adaptados as súas posibilidades para que poda acadar os fins. Entón, cal é o mellor cando o neno vai conseguindo e ve que podo, sigo aprendendo e podo aprender. Eso é máis importante, sobre todo, ver esa felicidade nos nenos cando poden facer eso. Pensade que para os nenos...
Sí, que están contentos, que van contentos á escola, que non é un claro. esforzo extraordinario.
Claro. Esforzo ten que ser, porque aprender é un esforzo.
Vale. Certo.
No.
Sí, o esforzo é necesario.
Unha compañeira miña me decía, os nenos están en edad de aprender e aprenden porque están en edad de aprender. Claro. Certo, os nenos aprenden, non? Eu estou, por exemplo, ora en primeiro de primaria, que é o gran curso do descubrimento da lectoescritura, non? E hai nenos que de repente... Pues, pum, como estas flores, esos chuchameles que non hai ningún e de repente un día está o campo cheo de chuchameles, pois pues pasa igual.
Quería decir que pero, non houbera un rechazo por parte deles
mismo,
a acción de ir ao colexo, ¿no?
Claro, porque si estás presentando, eles teñen que facer esa tarefa porque a que ven estipulada para facer e non son quen, claro, a paso dos días calquera estaríamos frustrados, non? Estaríamos...
Bueno, e a frustración tamén é necesaria, ¿no? Sí. Forma parte do aprendizaxe.
Pero cando hai unha frustración que ves que é imposible, ou seja, pois, con miñas características de que poida, pero se me das unha voltiña, e esa voltiña é o que queremos facer, cos nos dar esa volta para que poidan avanzar.
Si me permitís, a mí me interesaba, porque estamos hablando sobre todo de este tema con niños pequeños ou en edad de instituto, pero quisiera preguntarle a Cristina por su experiencia ya con de una persona ya más adulta.
Es que no conozco tampoco a ningún, es la primera vez.
¿Cómo funciona la adaptación curricular en esas edades?
No, para iso temos conosco a Cristina Souto. Que nos vai, bueno, moitas
grazas. Xa estuvo en varias ocasións
sí,
nos programas.
Sí, estivo programas en un programa anterior. Moitas grazas, Loli, pola entrevista. Esperamos que podas volver outro día.
Moitas grazas.
Bueno, foi moi interesante. Temos conosco outra convidada, que é Cristina Souto. Estivo conosco nun programa anterior. Hai dous programas. Nos vai a contar a súa experiencia porque ela tivo unha adaptación curricular, se non me equivoco, na Facultade de Medicina de Santiago de Compostela.
Efectivamente. Bueno, perdón, eu entrei no ano 2023-2024 no grau en Medicina. Na miña persoa, bueno, como comentei no programa sexto, que se alguén non o escoitou, dende aquí o convido a que o volte a escoitar. Eu cando entrei na miña persoa danse dúas condicións. Por un lado teño unha patoloxía psiquiátrica recoñecida, por outro lado pois tamén teño altas capacidades, que antes cando falabas de necesidades específicas de apoio educativo, digamos que como son o gran paraugas, non? Que dentro das necesidades específicas de apoio educativo están as necesidades educativas especiais e bueno, dentro das necesidades educativas de apoio educativo, efectivamente, non? Pois están as NES, están pois xente que ten problemas de aprendizaxe, tamén están as altas capacidades que moitas veces son as grandes esquecidas, entón bueno.
Que é o teu caso, non? Ti tes altas capacidades.
As teño recoñecidas e que bueno, eu cando estaba no colexo, a min o orientador fíxome un test, eu creo que tería sobre que non o quero decir mal, pero creo que 14 anos lembro que cando me fixeron ese test é algo bastante inherente á miña personalidade, porque eu, mira, cando había casos de xente que se metía con algunha compañeira, bueno, cando sempre había que defender, como di miña nai,
O débil,
sí, como ese causas de, como é,
Abogado de pleitos pobres.
Abogado de pleitos pobres, non? Pois que se di que hai algo bastante, un rasgo moi característico da xente que ten pois altas capacidades, non? Que tes como un sentido da xustiza moi, moi desenvolto de alguna maneira, pois eu como que sempre estaba aí. Entón o orientador fixome ese test, non sei, a min os resultados ninguén nunca máis me os comunicou, pero que digamos que a min como que se cumpliu de alguna maneira ese patrón típico de fracaso escolar, sí, porque en cuarto da ESO para min foi como un punto de inflexión, de absoluto aburrimento, de verme moi frustrada e de repente pois de ser unha rapaza que en terceiro da ESO todo moi ben, en cuarto da ESO todas suspensas, hasta música. Claro. Bueno, despois nada, en primeiro de bacharelato foi como un repunte. Despois, segundo de bacharelato, bastante ben. E bueno, aí me colleume a verdade con que empezou a florecer de alguna maneira a miña patoloxía psiquiátrica. Pasei aí unha mala tempada. Polo medio, fun sacándome outras carreiras ata chegar a medicina. En medicina, atopeime con que sucede que no ámbito universitario, aquí non sei, Loli, se ti me podes axudar, porque creo que aquí, cando ti estás no sistema obligatorio, digamos que hai como as tres grandes adaptacións. Creo que están as de acceso, as significativas e as
non. No, aquí en Galicia non hai esa diferenciación, non. No. No, no es territorio MEC, aquí non. Aquí é reforzo educativo ou adaptación curricular.
Vale, claro. Eu o comento porque cando houve falar que na Universidade de Compostela chamase o SEPIO, non? Entón, bueno, cando ti entras, cando fas a matrícula, como digo, na miña persoa, pois dábase a condición de ter unha discapacidade recoñecida pola patoloxía psiquiátrica e a maiores pois a condición de NEAE. Entón, eu solicitei unha cita co persoal do SEPIO, que, bueno, tamén decir do SEPIO que creo que limos un artigo da anterior secretaria da universidade que dicía que máis ou menos hai como cerca de 30.000 estudantes ou algo así, non? Cada ano na Universidade de Santiago de Compostela, e só hai unha única persoa para atender o servicio de
tedes bo ratio, 1 a 440.
Sí. Sí, pois na Universidade de Compostela sobre 30.000 estudiantes, solamente hai unha persoa designada, creo que hai unha en Santiago e outra en Lugo, porque a USC abarca o territorio de Santiago e de Lugo. Bueno, pois eu cando entro, a primeira xa experiencia así chocante e estigmatizante que teño é que, bueno, os requisitos que tes que cumplir, bueno, previamente, pois aportar ou algún informe médico ou algún informe pedagóxico. O que me encontro é que cando esta persoa, pois, vamos valorar as posibles adaptacións que se me vayan facer, é que me di que, bueno, pois leo os meus informes e que, claro, que a ver como unha persoa que a miña patoloxía pois vai estudar medicina. Entón aí xa empeza como esa estigmatización, sí, que foi a que fun sufrindo todo o curso 2023-24 e o 24-25. Eu sobre todo nesa adaptación o que demandaba era un apoio máis continuado e a resposta que obtuven por parte desta persoa que dicir, mira, é que aquí sodes moitísimos, eu solamente son eu para atendervos a todos, nada, fago aquí unha simple puntualización porque aquí os mestres o que están acostumbrados ou o que eu podo facer el se chamaba todo o tempo como adaptacións non significativas, por eso
sí, que pensan, sí.
Entón dicía, claro, aquí o que estamos acostumados é pois a persoa ten algún tipo de discapacidade visual, pois xa aumentamos o tamaño da letra, ou se hai xente pois que o que sei, ten unha discapacidade intelectual, pois lle damos o mellor 30 minutos máis de tempo nos exámenes, pero el como dicía como bueno, son cousas máis sinxelas, como que el vía que o meu era algo xa un pouco xa máis complexo. Nada, isto a hora de trasladarlle aos docentes foi unha situación pois bastante estigmatizante que se mantivo pois dende a entrada ata case a finalización, que estou nese trámite agora mesmo tamén. Entón, bueno, neses momentos o mellor pois de non estarme encontrando ben polo que estaba vivindo, o mellor ser máis amables na flexibilización, na asistencia, unos tempos de entrega dos traballos, nada.
Non te fixeron ningún punto na adaptación curricular?
Eu na adaptación curricular, eu o que demandaba que o mellor me encontraba como máis a gusto pois traballando de xeito individual, puxeronme como que traballe de xeito individual, e algúns mestres como entendían que cuando esta chica tenga que cuando los demás hagan todos trabajos en grupo, en el laboratorio, a esta hay que apartarla fuera.
Ya, que era más estigmatizante.
E de feito viví en esa situación.
De un trabajo individual era una marginación.
Básicamente, sí, básicamente.
Claro, porque al final, por lo que estás contando, a nivel de la universidad, lo que es la adaptación curricular es un poco un brindis al sol, ¿no? O sea, existe, pero como si no existiera. O sea, de ahí a lo que comentaba yo de cuando yo era pequeño en los colegios, poca diferencia hay. Es más, ya quisieran ser así, porque por lo menos en todo el colegio había una persona para atender a todo el mundo, pero aquí es más, parece un burócrata que toma nota
claro.
Y si el profesor le viene bien tener un trato especial con esa persona, bien, y si no, pues que tiene que aguantarse, ¿no?
Claro, aquí lo que sucede es cuando tú tienes esta reunión con este coordinador, de alguna manera como que acuerdas, ¿no?, las posibles adaptaciones curriculares pues que quieres que tenga en cuenta el profesorado. Él redacta como ese documento, tienes que decirle pues los diversos docentes que vas a tener, porque ¿qué sucede? En otras carreras a lo mejor es más sencillo, pero en medicina se da la casuística de que para cada asignatura a lo mejor tenemos 6 profesores, porque si participan un montón de docentes ahí. También la ratio de alumnos es bestial, o sea, a lo mejor en primero de medicina somos 400 y algo de alumnos. Entonces, bueno, se descarga mucho, es que, claro, es que como sois muchos alumnos, siempre la excusa para no mover ni un dedo es que, claro, sois tantos alumnos que si contigo hago esta excepción, no, mire, conmigo no está haciendo ninguna excepción porque yo tengo este problema debidamente acreditado. Entonces, bueno, perdón, que me fui del tema. Ayudadme que me fui.
No, pero yo pienso que lo que no puede ser es que ter que ter dereito, ¿no?, o teu dereito de ter unha serie de medidas que sea unha voluntariedade por parte do profesorado. Non é unha voluntariedade, é un dereito teu que se ten que cumplir. Claro. E aí está, eu penso que eso é o problema. Que dicen que teñen, claro, o de sempre, a cantidad de que non temos recursos, que non hai xente, que somos moitos, pero bueno, sobre... É unha pena que a veces escoitas que eso, según la voluntariedad de profe que te toque, e non é según a voluntariedade, é que un dereito teu é que hai que facelo.
É unha obriga por parte dos docentes, claro, é que... a esa escoita e a facer esa adaptabilidade. Ao final, entra a empatía, ¿no?
Totalmente.
A asertividade e todos ese tipo de valores que son tan necesarios.
Totalmente, ¿no?
Si
totalmente.
Me permitís también... Quisiera saber también a nivel laboral, porque creo que Roy tiene compañeros, ¿no?, que tenían problemas de audición o algo así, ¿no?
Sí, exactamente, trabajo.
Exactamente, ¿sus trabajos están adaptados a ellos o cómo es?
Bueno, yo trabajo en una empresa de reciclaje aquí en Coruña y hay 4 sordomudos. Y no, el trabajo no está adaptado a ellos, no hay recursos humanos en la empresa ni nada por el estilo, entonces es un poco arreglárselas como ellos pueden y comunicarnos con ellos como se puede.
Entiendo, porque muchas empresas, sobre todo cuando tienen cierto tamaño, tienen unos cupos para gente con diversas discapacidades, sí, etcétera, etcétera. Se entiende que sus puestos deben estar adaptados.
Pero Ferralleiro, ahora si a vos de pronto ya estoy pensando en la ley de prevención de riesgos laborales, donde hai unha acción preventiva e que se hai que adaptar. Se tes uns traballadores con unhas capacidades especiais, é necesario e imprescindible que se adapten eses postos, como o exemplo que está falando o compañeiro Roy.
E eu queria saber tamén se si esas empresas reciben algún beneficio fiscal por ter estas persoas.
Sí, claro. Está en concreto, sí.
Claro, se si os teñen tamén terán que ter uns dereitos, ¿no? Uns deberes.
Que la gente con discapacidades, creo que las empresas, las cotizaciones, etcétera, tienen muchas bonificaciones. De hecho, no voy a decir el pecado, pero no el pecador, Conozco una empresa que el gerente me llegó a decir un día que estaba planteándose despedir a todos sus empleados y contratar a todos minusválidos, porque se ahorraba mucho dinero. Pero no porque tuviera un afán de ayudar a la gente, sino simplemente porque le salía mejor.
Le sale gratis.
Claro, o sea, el ahorro económico es brutal.
Y además uso ese término, minusválidos.
Sí, sí, sí.
Bueno, las empresas no están creadas, para obtener beneficio económico, no para ayudar a la gente.
Bueno, pero si tienes unas ayudas, se supone que tienes claro. que cumplir con los requisitos que implican esas ayudas.
Pero las empresas, si tienen beneficios, es gracias a su capital humano, a las personas que están trabajando ahí. Si tú no tienes a los trabajadores en unas condiciones como exigen las leyes, y repito, hay una ley de prevención de riesgos que obliga a adaptar los puestos de trabajo de cada trabajador según sus circunstancias, sean problemas auditivos, sean problemas de movilidad, etcétera, etcétera, y encima está recibiendo subvenciones estatales, autonómicas o de la índole que sea, y no adaptas esos puestos de trabajo, pues bueno.
Claro, por ejemplo, en el caso que...
Hay que mirar y observar, ¿eh?
Sí, en el caso que comenta Roy de gente sordomuda, yo te digo porque sobre todo si es un sitio que me imagino que utilizan maquinaria peligrosa, sí. etcétera. Mm. En muchos sitios yo he visto que tienen alarmas acústicas para cuando sucede algo, para que la gente salga, etcétera. Pero claro, no tienen otro tipo de avisos para gente como en este caso. Entonces, si hay cualquier problema allí y
riesgos de accidentes.
Claro, riesgo de accidente, ¿cómo? O sea,
por ejemplo,
que Dios es que le salve,
sí,
¿no?
Sí, básicamente, más bien, sí, sí.
Claro. Ese es el problema que veo yo, sobre todo a nivel laboral. Que a la hora de ahorrarse dinero está muy bien, pero adaptación es cero.
Pues nada, aquí abrimos el debate para próximos programas.
Hay mucho que contar.
Bueno, hoy vamos a comentar la película Hijos de un Dios Menor, pero ya estamos entrando en el descuento del tiempo y nada, simplemente comentar así por encima que es una película de 1986 que cuenta la historia de un profesor de dicción de una escuela para sordos que se enamora de una mujer sorda. La película está dirigida por una mujer que se llama Rhonda Haynes, que es una directora que en los años 70 y 80, una de las pocas escasas directoras que había mujeres, porque eran casi todo hombres, y la película inicialmente fue una obra de teatro que estuvo en cartel en Broadway entre 1980 y 1982 y finalmente se adaptó a la gran pantalla.